Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudan. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La vreme de arșiță, starea sistemelor de irigații din Moldova dă din nou bătăi de cap fermierilor, dar și ministrului agriculturii.
Practic 90% din teritoriul țării este afectată și nu este atât efectul secetii din acest an, cât și consecințele care s-au suprapus din cauza secetii din anul trecut.
O nouă reuniune a ministrilor de finanțe din zona euro pe fondul crizei datoriilor. Și o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere, alcătuit de Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Adunarea parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa face apel către Federația Rusă să reia și să ducă la bun sfârșit procesul de retragere a trupelor și muniților sale de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu aranjamentele internaționale asumate în cadrul OSCE. O rezoluție în acest sens a fost adoptată în cadrul Comisiei pentru Afaceri Politice și Securitate a Adunării Parlamentare. Agenția Infoprimneo citează un comunicat de presă al Parlamentului de la Chișinău, în care se spune că rezoluția a fost susținută de toate delegațiile naționale, cu excepția celor din Rusia și Cipru, care s-au abținut. Rezoluția urmează să fie supusă la vot în plenul adunării parlamentare a OSCE. Alianța Nord-Atlantică respectă independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei și apreciază progresele realizate în apropierea acestei țări de Uniunea Europeană, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, la o videoconferință cu jurnaliști moldoveni. Lungescu a spus, între altele, că sistemul de apărare antirachete construit de NATO în țări din vecinătatea Moldovei, cum sunt România, Turcia și Polonia, este un scut și nu o armă defensivă și va reprezenta un factor de siguranță în întreaga Europa. Moldova și Georgia au decis ridicarea reciprocă a vizelor. Acordul a fost semnalat Tbilisi de premierul Vlad Filat și omologul său georgian Vano Merabishvili. Între 9 și 11 iulie, Filat se află în vizită oficială în Georgia, care a început luni cu o întrevedere între cei doi premieri, urmată de reuniunea delegațiilor oficiale ale celor două guverne. Premierul român Victor Ponta a afirmat că șefa guvernului german Angela Merkel este influențată de, citez potrivit hotnews.ro, minciunile și calomniile opoziției din România. Ponta a reacționat astfel la declarația Angelei Merkel, care a avertizat luni că suspendarea președintelui României Traian Băsescu va avea consecințe. Purtătorul de cuvânt al doamnei Merkel, Stefan Seibert, este citat de presa internațională cu declarația că Berlinul urmărește cu adâncă îngrijorare evenimentele din România. Seibert a calificat votul Parlamentului Român de suspendare a lui Băsescu drept inacceptabil și o violare a principiilor democratice. Zeci de mii de persoane au adus un omagiu la Sarajevo, victimelor masacrului de la Srebrenica din iulie 1995, în timp ce prin centrul orașului au trecut camioane care transportau 520 de sicrie cu osemintele victimelor nou identificate. Ele vor fi înhumate la cimitirul Potoțar din apropiere de Sarajevo, miercuri 11 iulie. Convoiul a oprit pentru câteva momente în fața clădirii președinției bosniace, unde oameni, mulți în lacrimi, au aruncat flori. La 11 iulie se împlinesc 17 ani de la masacrarea a aproximativ 8.000 de bărbați musulmani de către forțele sârbilor bosniaci. Cel mai mare masacru care a avut loc în Europa de la cel de-al doilea război mondial încoace a fost declarat act de genocid de către două tribunale internaționale.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibere.org. Arșița din ultimele zile a readus în actualitate o mai veche suferință a agriculturii moldovenești, starea proastă a sistemelor de irigare. Într-un interviu difuzat în premieră în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, Valentina Ursul a întrebat pe ministrul agriculturii Vasile Bumacov dacă pentru irigațiile moldovenești există și un viitor mai bun.
Practic 90% din teritoriul țării este afectată și nu este atât efectul secetii din acest an, cât și consecințele care s-au suprapus din cauza secetei din anul trecut. Foarte mult afectează plantele agricole și mai este o problemă mare. Și grâul și alte culturi s-au copt mai devreme, prematur, și am pierdut mult din roadă.
Domnule Bumacov, nu e o situație comparabilă, dar totuși o să îndrăznesc să vă întreb. În Israel, unde temperaturile sunt foarte înalte, nu am auzit niciodată să se plângă de secetă. Trebuie să vorbim un pic și despre sistemul de irigare care a fost distrus în Republica Moldova.
Este adevărat, de multe ori am făcut comparație cu Spania sau cu Israelul și ceea ce se întâmplă la noi. Este nevoie de timp ca să revitalizăm aceste sisteme de irigare. Nu în zadar am comunicat și am lucrat cu izraelenii. Prim-ministru a intervenit pe lângă prim-ministru Israelului să ne ajute cu o echipă de experți să punem o strategie la nivel de țară, cum procedăm pe viitor, fiindcă nu se așteaptă ca să avem mai multe ploi, ba din potrivă, vom avea mai multe secete, fiindcă schimbările climatice deja sunt evidente. De aceea, de data de 31 iulie vom prezenta strategia de aprovizionare cu apă, fiindcă noi de acum înainte nu vom mai diviza apă pentru irigare sau apă potabilă, că este o mare problemă și asigurarea cu apă potabilă în Republica Moldova. S-ați referit la Israel și vreau să mai spun încă o dată. Israelul, 70-80% din apele reziduale sunt curățate și folosite la irigare. Se folosește apă de băut și la irigare prin desalinizarea apei de mare. Deci acolo s-au ocupat serios cu acest lucru și iată s-au descurcat. Vom încerca și noi să lansăm mai serios lucru în acest domeniu.
Sunt fermieri în Republica Moldova care și-au cumpărat sisteme de irigare. Adevărul că sunt foarte costisitoare. Pentru o oră s-ar putea cheltui peste 100 de lei. Cine îi ajută?
Cea mai mare problemă în aprovizionarea cu apă este incapacitatea noastră de a ne organiza în asociații de utilizatori de apă. Fiindcă dacă avem asociații mari, mulți utilizatori de apă, atunci și apa și utilajul și tot ce se face este mult mai ieftin. Dar noi avem puțini producători agricoli care riscă să investească în aceste sisteme de irigare, dar când se vând câteva sisteme și când trebuie să aduce apa pentru 2-3 producători agricoli la o distanță mai mare, atunci și costurile sunt foarte mari. Dar așa este întotdeauna la început. Este greu, este costisitor. Cu cât mai dezvoltat va fi sistemul, cu atât va fi mai ieftină și apa.
Ministerul Agriculturii ar putea face investiții în irigare?
Noi facem investiții în irigare. Și încă o greșeală, eu consider așa, la nivel de organizare în Republica Moldova. Ministerul Agriculturii e responsabil de domeniu, iar Agenția Apelor Moldovei este un alt minister.
Ministerul Ecologiei.
Și este o mare contradicție. Irigarea niciodată nu a fost ceva ce protejează mediul ambient, din potrivă. Așa că este o contradicție și este o problemă pentru noi. Bine, noi colaborăm foarte bine cu Agenția Apelor Moldovei.
Întrebam de investiții, dacă eventual faceți în irigare.
Am fost la Ungheni și am deschis un sistem de irigare din Prut pentru o gospodărie agricolă din fondurile IFAD și cu contribuția localilor de 160 de hectare, unde se cultivă legume și care se vând direct din câmp. Producția agricolă de calitate este întrebată întotdeauna. De aceea, cu cât mai multe sisteme vom lansa de acest fel, cu atât mai bine.
A fost ministrul Agriculturii Vasile Bumacov într-un interviu despre secetă și irigații difuzat în premieră în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Textul integral îl găsiți la europalibera.org. Deși munca le este amenințată mereu de capriciile vremii și deși statul îi ajută cu bani să se asigure, țăranii nu se grăbesc să apeleze la companiile de asigurare. Circa 500 de producători agricoli și-au asigurat roada în anul acesta. Aceștia având în proprietate sau gestiune doar 3% din terenurile cultivate în Moldova. Încă și mai puțin sunt producători agricoli care s-au asigurat specific de riscul secetei, relatează Ala Ceapai.
Ivan Curjos gestionează terenul în mărime de 2400 de hectare. Mai bine de 6 ani, el își asigură plantațiile începând de la culturile cerealiere de toamnă până la floarea soarelui, vița de vie și livezele.
Eu asigur undeva vreo 30-40% din toate suprafețele. Plătim noi pe an undeva vreo 200.000 de lei. Chiar și anul acesta, rezultatul temperaturilor scăzute iarna, înghețat 60 de hectare de rapsă și rezultat 87.000 de lei. Ne le-a întors înapoi compania de asigurare. Vreo 2 ani în urmă o bătu grindina și ne-a întors pe struguri, pe floarea soarelui.
Dar împotriva secetei v-ați asigurat?
Asta n-am făcut-o și foarte rău îmi pare.
Dar de ce n-ați făcut-o?
N-am făcut-o în lipsa de finanț. Numai pentru secete nu se asigură. Se asigură pentru doi factori. Secete și grindine sau îngheț și secete costă de două ori mai mult.
În prezent, compania de asigurări acoperă riscuri în agricultură, precum căderi de grindină, furtuni, inundații și temperaturi scăzute. Cât privește secetele excesive, asiguratorii sunt mai prudenți, spune reprezentantul companiei Mold Cargo de asigurări, Ioan Buza.
Dacă riscul se produce odată în 3-4 ani de zile, compania de asigurări formează rezerve pentru a acheta riscul care se produce. Dar dacă dacă sicit avem aproape în fiecare an, asigurarea poate într-un fel sau altul să soluționeze problemele astea, însă aici sunt alte criterii de combatere, să spunem așa, a secetei, și e vorba de irigații, e vorba de tehnologii moderne.
Parte din responsabilitate revine nu doar companiilor de asigurări, ci și agricultorilor, notează președintele Uniunii Asociației Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusar. În opinia lui, producătorii agricoli trebuie să fie mai consecvenți în a se proteja de riscurile secetei.
Toamnă, dacă situația este bună, agricultorii nu vin. Companiile de asigurare plasează oferta, încerc să atragă agricultorii, agricultorii spun, da, nu, anul e bun, noi nu asigurăm seceta. Următorul an situația e mai rea. Este evident că va fi seceta. Și toți agricultorii fac rândul la companiile de asigurare, hai asigurați-vă nou pentru seceta. Da? Companiile de asigurare, neavând fondurile și rezerve necesare, spun, băi, acum noi nu putem lua seceta.
Nicolae Ciubuc, vicedirectorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, spune că puțini agricultori conștientizează că acele câteva sute sau mii de lei achitați anual pentru asigurarea terenurilor sunt net inferioare pierderilor pe care le-ar putea suporta în urma unei grindene, inundații sau secete. Totuși, mentalitatea nu este singurul factor ce cauzează starea de lucruri. Dacă țăranii ar obține venituri mai mari, ei i-ar cheltui și pentru asigurări, cu mai multă tragere de inimă.
Cunoaștem că veniturile acestea, în multe cazuri, sunt sezoniere atunci când își comercializează producția și un factor, poate chiar cel mai important, ar fi lipsa încrederii față de companiile de asigurare, mai ales prin prisma multor cauze care le-am avut în anul precedent, acel conflict dintre producătorii de sfeclă de zahăr și compania de asigurare.
De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru populația de vârstă școlară a Moldovei, vara este în primul rând vremea vacanțelor. Cum fac față părinților acestei perioade când, pe lângă grija serviciului, trebuie să le asigure program celor mici, cum își împart răspunderea educației, a căutat să afle pe străzile capitalei Tamara Grejdean.
Părinții, atunci când abia au format familia, deja trebuie să-și dea ca scop ca împreună să-i educe copiii. Copilul simte mult dragostea părinților și atunci când dragostea este de la ambii părinți, copilul crește sănătos și fericit. Ambii trebuie să-și asume egale responsabilități.
La lucru, mămică, în primul rând, tăticul alături. Copiii au nevoie de mămică și tăticul. Au nevoie de amândoi împreună și atât.
Mama are deja grijă de copii, dar tata să aducă leafă. Dacă e posibilitatea, dar cum e timpul ăsta de față... Nu prea sunau de lucru.
Când ai un lucru mai bun, ai și timpul liber, dar dacă părinții se ocupă să timpul cu lucru, clar că mai puțin atenție te tragi la copii.
Eu cred că ambii trebuie să fie responsabili de educație. Generația care crește trebuie să fie oricum responsabili ceva.
Odată și familie ar trebui să trebuie să dovedească toate, că și părinții sunt în așa o rutină.
Repartizarea obligațiunilor trebuie să fie măsură egală.
Fiecare cum poate. Părinții, dar cu grijă să înveți, să-i controlezi la învățătură, să-i bucurați, să asculte, și bunei. Am cu și pot tot. Mai șadă cu dânși, pot le mai dă de înghețată.
Când și am mâia cu lecturile, nu-i ocupi. Calculatorul și afară cu jocurile. Eu mă ocup acasă cu copii, data la serviciu, apoi vine mă ajută.
Bunicii tot trebuie, dar totuși în primul rând părinții.
Tata așa, la fel are responsabilitate, dar cred că mama principală educatoră în fața copiilor. Talentele să le dezvolt sau altceva.
Așa e tradiția în Moldova, mama trebuie să stai la cratiță. Bărbatul e capul familiei. Responsabilitățile și drepturile și tot trebuie să fie în mod egal. N-ar trebui să fim noi clasate așa pe un treaptă mai jos.
Cred că responsabilitățile se împart în mod egal. Amândoi au aceleași responsabilități pentru că e copilul lor. La noi familiile sunt cam dezunite, de obicei unul din părinți mereu e plecat, așa că responsabilitatea mereu cade ori pe mama, ori pe tata.
Ambii trebuie să aibă grijă. Asta și este educația. Deja când ajungi mai matur, se vede rezultatul părinților care l-au depus când era mic.
Opiniile locuitorilor capitalei consemnate de Tamara Grejdean. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, spicuiri din presa românească pe tema crizei politice de la București și un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Problemele financiare ale Spaniei și altor țări europene îndatorate domină agenda unei noi întruniri a ministrilor de finanțe din zona euro, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Evoluția monedei europene în perioada imediat următoare va depinde de rezultatele reuniunii din această seară la Bruxelles a ministrilor de finanțe ai țărilor din zona euro. Cei 17 miniștri vor stabili planurile de implementare a sistemului de uniune bancară și a fondurilor de urgență decise de liderii europeni la reuniunea lor din urmă cu 10 zile. Marja de manevră a miniștrilor este foarte redusă, iar atenția piețelor e îndreptată asupra deciziilor ce se vor lua în această seară, după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, moneda europeană a atins cel mai coborât nivel față de dolar din ultimii 2 ani. În paralel cu reuniunea miniștrilor din zona euro, crucială va fi și decizia de mâine a Curții Constituționale a Germaniei în legătură cu constituționalitatea fondurilor de urgență decise de liderii Uniunii Europene. O decizie negativă a Curții Constituționale a Germaniei ar putea avea efecte foarte grave asupra monedei europene. Noul ministru de finanțe al Greciei, Yanis Stounaras, a fost de asemenea avertizat de colegii săi că va petrece câteva momente neplăcute în această seară, când i se va cere să explice felul în care țara sa aplică programele de salvare a economiei, care nu au fost încă aplicate cu rigoarea promisă. Tot la această întâlnire va trebui anunțată înlocuirea șefului zonei euro, mandatul actualului șef, luxemburghezul Jean-Claude Juncker, ajungând la final. În sfârșit, Spania e nemulțumită de faptul că nu va putea primi un avans substanțial din sumele promise pentru salvarea sistemului său bancar. Se adaugă aici și tensiunile între țările din nordul și sudul Europei, tensiuni negate oficial de capitale, dar reale. Țările scandinave și Olanda sunt foarte reticente la ideea de a continua să sprijine financiar sudul în criză, o criză ce nu pare a se apropia de final, ba care se apropie acum în mod îngrijorător de Italia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România se ocupă astăzi de ultimele evoluții politice după suspendarea președintelui țării Traian Băsescu. Relatează de la București Tania Radu.
Suspendarea președintelui Traian Băsescu de către Parlament este evaluată în presă numai de cei care nu sunt de acord cu ea. Ceilalți par să fi trecut deja la pasul următor, și anume la campania pentru referendumul care va trebui să consfințească sau nu decizia Parlamentului. În Jurnalul Național, Petru Canapodescu avertizează partidele din Uniunea Social-Liberală, aflată la putere, că și la precedenta încercare de suspendare din 2007, s-au culcat pe ureche și poporul l-a adus din nou la Cotroceni pe Băsescu. În opinia acestui comentator, președintele suspendat și Partidul Democrat Liberal care îl susține vor juca în scurta campanie o singură carte, aceea a victimizării. Același Petru Canapodescu făcea vineri din Uniunea Social-Liberală victima lui Băsescu și a PDL. Cităm din acel articol. Au început imediat o ofensivă sălbatică asupra noii puteri. Nedându-i răgaz nici să respire, dar înainte să se apuce de treabă. Miniștrii au fost tocați unul câte unul, ultimul pe listă Andrei Marga, de cuțitele Agenției Naționale de Integritate sau ale parchetului. Am încheiat citat. Într-un articol publicat în ediția de weekend a României Libere, Dan Cristian Turturică presupune că votul la referendumul anunțat pentru 29 iulie ar putea fi unul emoțional și mobilizarea la urne este întotdeauna ceva mai mare în asemenea condiții. Totuși, eventualitatea ca de această dată referendumul să invalideze decizia de suspendare votată de Parlament rămâne mică. Cei care continuă să-l susțină pe Băsescu sunt acum mult mai puțini, iar cei dispuși să facă diferența între realizările politicianului și șefului de stat și defectele omului, este posibil să nu iasă la vot. Turturică este convins însă că USL, formată din socialdemocrați, liberali și conservatori, a panicat deja electoratul prin asalturile brutale împotriva unor instituții și oameni respectați. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Pianista Clara Haskell, născută la București în ianuarie 1895, face coperta și este cea aleasă pentru un amplu elogiu în Lunarul Diapason, o bună revistă de cultură muzicală editată în Franța. Iar editorii numărului de vară al revistei o denumesc pur și simplu pe Clara Haskell, dispărută în decembrie 1960, soarele negru al pianului, scriind și nu fără temei, citez, la peste o jumătate de secol după moarte, acest astru al pianului continuă să ne lumineze cu întreaga luminozitate a sentimentelor umane. Muzicologul Jérôme Bastianelli trece în revistă viața marii pianiste, desfășurată, s-ar putea spune, între suferință și pasiune. Suferința a însoțit-o pe tot parcursul vieții, întreruptă de interludii compensatorii de împlinire muzicală. De la neînțelegerea cu profesorul ei parizian, Alfred Cortot, care îi reproșa la un moment dat lipsii de orice delicatețe, că ar cânta un anume pasaj, citez, ca o femeie de serviciu, până la incertitudinile trăite în încercarea de a se salva de la holocaustul nazist, ce părea la un moment dat de neocolit din cauza opoziției administrației elvețiene de a da curs cererilor de protecție făcute de alți elvețieni inimoși, Clara Haskell și-a petrecut viața până în anii celebrității ei târzii, între 1950 și 60, într-o permanentă neliniște interioară. Un echilibru instabil, compensat parțial de prietenia acordată de mari mecenai ai muzicii, precum prințesa de Polignac și omul de afaceri elvețian Werner Reinhardt de la Winterthur în anii 30, sau contesa Lili Pastre în timpul celui de-al doilea război mondial, de mare amiciție cu Dinu Lipati sau cu industriașul și violonistul elvețian Michel Rosie. Pentru a nu-i mai pomeni pe alți mari muzicieni ai timpului, începând cu George Enescu, de-a cărui protecție și încurajare s-a bucurat din tinerețe, dirijorul Hermann Scherchen, violoncelistul Pablo Casals, pianistul Nikita Magalov sau violonistul Artur Grumio, cu care a imprimat integrala excepțională a sonatelor pentru vioară și pian de Beethoven. Pentru cel de-al doilea muzicolog, care o elogiază în ultimul număr al revistei Diapason, Alain Lompesch, Clara Haskell ar rămâne, citez, un mister în vârful degetelor. A încercat de a descrie arta ei, de a o circumscrie, de a o plasa în contextul epocii ei, este o experiență singulară și imposibilă, susține criticul, echivalentul unui efort de a explica inexplicabilul. Clara Haskell era iubită, citez din nou, pentru fragilitatea ei, pentru ceea ce era descris ca puritate estetică, limpezimea stilului, pentru faptul că nu se interpunea niciodată între piesa cântată și ascultător. Cum cânta Clara Haskell, scrie Lompesch, nu aș putea să o spun. Alain Lompesch, care după mărturisirea sa i-a studiat viața și maniera de a cânta timp de 30 de ani, reamintește și un episod revelator. Întrebată de un mare dirijor cum îl concepe ea pe Mozart, Clara Haskell răspundea simplu: eu nu-l concep pe Mozart, îl cânt numai așa cum este scris în partitură.
Agenda culturală a fost realizată de Victor Eskenazi Moroșan. Ca în fiecare seară de luni, vă propunem acum un nou episod din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Născut la Bruxelles în 1942, Marc Moulin e licențiat, atenție, în științe politice și economice la Université Libre de Bruxelles, prima universitate laică din Belgia. A debutat ca pianist de jazz, cucerindu-și popularitatea pe scenelor multor festivaluri de gen din generosul spațiu, așa numit francofon. La început în anilor 70, înființează grupul Placebo, nicio legătură cu trupa indie a acestor ani, și în scurt timp dobândește fama internațională cu albume cum ar fi Ball of Eyes 1973 și Placebo. În 1976, grupul dă ultimul său concert. I se cere periodic să compună muzică de film și pentru programe de televiziune și e chiar animatorul unor emisiuni TV, ba chiar și autorul unor serii de piese de teatru TV. Marc Mulan înființează apoi grupul Telex în anii 80, cu care, spun experții, revoluționează electropopul, o altă categorie la marginea dintre stiluri și derivatele acestei categorii, ale căror nume nici nu mai are sens să le amintesc aici. Albumul care consacră ceea ce Marc Mulan a cântat cu Telex se numește Top Secret și a apărut în 2001. Astăzi însă I Am You, lansat la vestita casă de discuri Blue Note. Iar asta e o carte de vizită care spune tot despre ce cântă Marc Mulan în continuare.
But there's a rub. You know that love means hurting. Welcome to the club.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Luba Lupașcu de la revista electronică studenție.md.
Găsiți acum pe site-ul studenție.md cea mai fresh informație despre admiterea 2012. În secțiunea Ghid studiază în Moldova, vedeți lista cu adrese și ofertele instituțiilor de învățământ superior, dar și cea a colegiilor, școlilor profesionale și de meserii. Absolvenților de licee le-am pregătit chiar o informație separată, pentru că tot vor să ia cu asalt, începând cu 16 iulie, comisiile de admitere a universităților. Noi am studiat piața și venim cu noutăți privind specializările noi, inclusiv incluse în planurile de înmatriculare, taxele pentru cei care nu vor prinde un loc la buget, bursele, căminele studențești și așii din mânica universităților în goana după studenții a căror număr se rărește din motive demografice. Mai vedeți cum aleg unele instituții să lupte cu plagiatul, care este domeniul considerat de guvern prioritar anul acesta la admitere și de ce s-ar arăta ispitiți studenții de o șansă numită tehnologii informaționale. La desert, perle nouțe din lucrările de la BAC, câteva idei pentru școlile de vară și un mesaj exclusiv adresat studenților nemeritate.
A fost Luba Lupașcu de la revista electronică studenție.md. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează